Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bülbiyə Səccadə. Bugün Bakıda 30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək. Yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq. Temperatur isə 34 dərəcə olacaq və burada şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəcəksiniz. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalistin aksiyasında döyülənlər və saxlananlar olub.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək.
Həmas yaraqları Qəzza sektorunu tamamilə ələ keçiriblər.
Bugün Azərbaycanda qurtuluş günü qeyd olunur.
Və bugündən Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda media qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlər icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polislə qarşı durmada döyülənlər və saxlananlar olub. Daha ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Aksiya razılaşdırılmadığından və onun yeri ilə bağlı əvvəlcədən heç nə deyilmədiyindən ərazidə polis yox idi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməz qalır. Yəni onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın Sabir bağına polislər də gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatları almağa başladılar. Piketin təşkilatçılarından Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalisti polis maşınına doğru apardılar. Bu zaman polislə jurnalistlər arasında tartışma başladı. Bir neçə jurnalist sərt şəkildə döyüldü. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist polis maşınına mindirilərək aparıldı.
Babək Bəkir, dünən axşama olan məlumata görə saxlanan jurnalistlər azadlığa buraxılmışdı.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə narahatdır ki, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayı artır. Turanın məlumatına görə bu jurnalistlərin sayı artıq 24-ə çatıb. Jurnalistlər qəzetlərin bağlanmasına Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynula Fətullayevin həbs olmasına görə etiraz edib sığınacaq axtarırlar.
Azərbaycanda bu il əsil demokratikləşmə proqramı çətin kəyata keçirilsin, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək. Bunu Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinin dair illiyə hesabatında deyib. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, amma Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Freedom House-un hesabatında o da deyilir ki, Prezident Əliyev idarəçilik sistemində hakimiyyəti ciddi şəkildə qoruyub saxlayıb, yüksək iqtisadi inkişaf nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitliyi mövcuddur. Ötən il Azərbaycan mülki cəmiyyət sektorunda da az irəliləyiş olub. QT-lərin qeydiyyat, vergi, maliyyə problemləri həll edilməmiş qalıb, polis saxlamaları qeyri-hökumət və gənclər təşkilatlarının liderlərinə xəbərdarlıqla davam elədiyindən mülki cəmiyyətin reytingi də geriləyib. Freedom House Azərbaycanda yerli idarəçiliyində demokratik olmadığını deyir, hökumət hələ də yerli inzibatçıları birbaşa təyin edir, ötən il hökumət məhkəmə sistemi üzərində tam hakimiyyətini də saxlayıb. Azərbaycanda korrupsiyanın problemli məsələ kimi qaldığı da Freedom House-un hesabatında bildirir və deyilir ki, bu problem üzrə də indeks dəyişməyib.
Xəbərlərimiz davam edir. Fələstində İslamçı Həmas yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fət partiyasından olan Prezident Mahmud Abbas bölgəni tərk edib. Dünən Fələstinin Prezidenti Mahmud Abbas Həmasın liderliyindən qurulan hökuməti və başnazir İsmail Haniyəni istefaya göndərib. Muxtariyyət ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edib. Amma Həmasdan olan başnazir Haniyə bildirib ki, onun hökuməti bu düşünülməyən qərara əməl eləmək fikrində deyil. Dünən axşama qədər Həmas Qəzza bölgəsinə və prezidentin iqamətgahına da nəzarəti tamamilə ələ keçirib. Prezident Mahmud Əbbas bu vaxt artıq İordan çayının qərb sahilinə sığınıb.
NATO-nun müdafiə nazirləri Rusiyalı həmkarları ilə Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsini dünən müzakirə ediblər. Görüşdə Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planları, Rusiyanın bu sistemi Azərbaycanda Qəbələ irəsində quraşdırmaq təklifi də detallı müzakirə edilib. Danışıqların nəticəsi haqqında daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq, amma Rusiyada Kremldən rəsmən bildiriblər ki, Amerikanın bu planları və Rusiyanın Qəbələ ilə bağlı təklifi Prezident Putinin Amerika səfəri vaxtı tam müzakirə edilə bilməz. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, bu məsələ Putinin iyuldakı 2 günlük səfərinə sığacaq müzakirələrlə bitən deyil. Moskva-Amerika müzakirələri bitənə kimi Çexiya və Polşada radar və raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planlarında dondurmasını istəyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyulun 1-də ikisində Amerikaya səfər edəcək.
İranlı deputatlar isə Azərbaycan hakimiyyətini Qəbələ irəlisi ilə bağlı tənqid ediblər. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın arasında dayaqlarını itirir, ona görə də dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır. Əli Əhmədi deyib ki, Putinin təklifinə İlham Əliyevin müsbət reaksiyasını İran cavabsız qoymamalıdır. Başqa bir deputat Həsən Əbbasi isə deyib ki, o başa düşmür ki, regiona sabitlik gətirməyən hərəkətə Azərbaycan necə razı olub. Həsən Abbasi Azərbaycanı İranın bədbəxtlik gətirən qonşusu adlandırıb. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Həmid Rıza Hacı Babayi Putinin təklifini Bush'un siyasətinə sataşmaq kimi qiymətləndirib. Babayi deyib ki, Rusiya bilir ki, Amerikanın Avropada qurmaq istədiyi raket qalxanı İrana qarşı deyil. Bu suala Amerika Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack birbaşa cavab verir. McCormack deyib ki, bu müdafiə İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəyə qarşıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Tehranda Britaniya səfirliyinin qarşısında 100-ə yaxın İranlı radikal tələbə etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazları yatırmaq istəyən polislə qarşı durma da yaranıb. Tələbələr Britaniya səfirliyindən Kraliça 2-ci Yelizavetanın ad günü mərasimini pozmaq istəyiblər. Şahidlərin sözlərinə görə tələbələr səfirliyin bütün girişlərini bağlayıb İranlı qonaqların mərasimə qatılmasını əngəlləmək istəyirlərmiş. Üstəlik mərasimlə bağlı göndərilən gül buketlərinin səfirliyə çatdırılmasına da imkan verməyiblər.
Əfqanistanda dünən 33 yaraqlını öldürüblər. Hadisə ölkənin cənubunda baş verib. Üsyançılarla döyüşdə Talibanın bir neçə səhrə komandirini də qətlə yetiriblər, 4 yaraqlını isə tutublar.
Bu arada Fransa Əfqan ordusunu tənimləndirmək üçün 150 yüksək hazırlıqlı hərbi mütəxəssis göndərəcəyini bildirib. Fransa Müdafiə Nazirliyindən deyiblər ki, artıq Əfqanistanda 50 hərbi instruktor komandası var, amma yeni təlimatçılar Əfqanistana nə vaxt girəcək, bununla bağlı açıqlama verilməyib.
Və Rusiyada daha böyük vətən müharibəsi arxivləri məxfi olmayacaq. Söhbət baş qərargah, Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanmasının arxivlərindən gedir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi arxiv xidmətinin rəisi Sergey Ilyenkovun məlumatına görə, məxfilikdən çıxarılan sənədlər imkan verəcək ki, müharibə illəri də hərbçilərin itkisini dəqiq müəyyənləşdirsinlər. Amma Rusiya rəsmiləri deyiblər ki, hərbi məhkəmələr və tribunalların arxivləri məxfi qriflənən teleqramlar bir də məlumatlar hələ də açıq olmayacaq.
Bu gün Azərbaycanda qurtuluş günüdür. 1993-cü ildə Gəncə qəyamından sonra keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasının il dönümü qeyd olunur və bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamda 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Avropa ilə Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bakıda ona işləyib 9 dəqiqə. Və indi də günün mövzusuna keçək. Amerika Rusiyanın təklifini qəbul edib, Qəbələ Erilisdən istifadə edəcəkmi? Və Rusiyanın dediyi kimi Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planından əl çəkib, Qəbələ ilə kifayətlənəcəkmi?
İndiyə kimi bu suallara ancaq ekspertlər cavab verirlər. Hələlik Amerikada deyir ki, təklifi araşdırır. Amma NATO-dan cavab gəlib. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Brüsseldə NATO müdafiə nazirlərinin illik görüşü işinə başlayıb. Görüşdə Rusiya ilə Amerika arasında raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı son vaxtlar yaranmış gərginlik müzakirə olunur. Təşkilatın sözçüsü James Zapatero deyib ki, müdafiə nazirlərinin ilkin müzakirələrindən sonra belə məlum olub ki, NATO Amerikanın raketdən müdafiə planının Rusiya üçün tamamilə aydın olmasını istəyir. O bildirib ki, NATO nazirləri gərginliyə yol verməməyə və Rusiyanı sakitləşdirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə tərəfdardılar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən həftə vəziyyətdən çıxış yolu kimi Amerikaya Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından şərikli istifadə etməyə təklif etmişdi. James Zapatero Putinin bu təşəbbüsünü gərginliyi azaltma istiqamətində atılmış irəliyə doğru addım kimi alqışlayıb. NATO-nun baş katibi Yap Dehob Şxefer jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, Amerikanın raketdən müdafiə sistemi NATO-nun bütün üzv ölkələrini əhatə etməyəcəyinə görə alyans bu sistemə əlavə olaraq özünün müdafiə sistemlərini yaratmaq imkanlarını araşdırmağa başlayacaq. Şxeferin sözlərinə görə NATO müdafiə nazirləri 2008-ci ilin fevralında keçiriləcək növbəti görüşdə bu məsələyə bir daha qayıdacaq və alyansa üz ölkələrin dövlət başçılarının 2008-ci ilin yazında keçiriləcək sammitində yekun qərar qəbul olunacaq. Ancaq NATO-nun baş katibi Putinin təklifinin Amerikanın planlarını yarımçıq qoyacağını düşünmədiyini deyib. O, Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovla görüşündən sonra bunlar deyib.
That the offer by President Putin, the proposal he made in Heiligendamm on the Azeri radar site.
Düşünmürəm ki, Putinin Azərbaycandakı radar sistemindən istifadə ilə bağlı böyük səkkizlərin toplantısında verdiyi təklif Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketdən müdafiə sisteminə dair Polşa və Çexiya ilə aparılan danışıqlara əvəz edəcək ya da buna alternativ olacaq.
NATO nazirləri görüşdə təşkilatın hakerlərin hücumlarına müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi barədə Estoniyanın təklifini də geniş müzakirə ediblər. Bir müddət öncə Estoniya hakerlərin kütləvi hücumlarına məruz qalmışdı. Nəticədə hökumətə və özəl sektora məxsus bir sıra saytlar dağıdılmışdı. Estoniya hökuməti hücumun arxasında Moskvanın dayandığını, bunun da aprel ayında 2-ci dünya müharibəsinə aid Sovet əsgəri abidəsinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsinə cavab olaraq qisas tədbiri kimi törədildiyini bildirmişdi. Dünənki müzakirələr nəticəsində alyansın taliyə yüklü infrastrukturlarının hacker hücumlarından müdafiəsini gücləndirilməsi üçün təcili tədbirlər planı nəzərdə tutan bəyanatı qəbul edilib.
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bu mövzunu yerli mətbuatda diqqət mərkəzində saxlayıb 525-ci qəzetdə bu barədə yazı var. Ekspres qəzeti, qurtuluşa qanlı etiraz, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzetdən yazdığı başqa mövzulardan Yeni Müsavat yazır ki, apellyasiya məhkəməsinin hakimi hakimiyyəti ifşa edir.
Və ipoteka kreditləşməsi dayandı.
Və gün səhər qəzeti yazır ki, Şuvalandakı hərbi hissə köçürülüb, yerində istirahət mərkəzi tikiləcək.
Bütün bunları səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma birazdan. Hələlik isə bizim qonağımız var. Bugündən Dövlət Yol Polisi, Respublika Dövlət Yol Polisi yol təhlükəsizliyi, yol hərəkəti təhlükəsizliyi aylığına başlayır. Qonağımız Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidovdur. Xoş gəlmisiniz Ərəstun müəllim.
Xoş gördük.
Ərəstun müəllim, nədir yol təhlükəsizliyi aylığı? Nə edəcəksiniz bu ay?
Biz mətbuata açıqlama verdiyimiz kimi iyun ayın 15-dən iyul ayın 15-nə dək Respublika ərazisində piyada şərti adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi aylığı keçirilir. Yəni bugündən etibarən. Aylığın keçirilməsində məqsəd odur ki, bilavasitə piyadaların vurulması ilə bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tərəfimizdən keçirilən tədbirlərin gücləndirilməsi. Ümumiyyətlə, nəyə görə məhz piyada ilə bağlı biz yol hərəkət təhlükəsizliyi aylığı keçirik? Bu suala bir qədər ətraflı cavab vermək lazımdır. Respublikada baş verən yol nəqliyyat hadisələrin statistikası göstərir ki, piyadalarla bağlı hadisələr Respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Çünki ötən il yol nəqliyyat hadisələrində Respublikada həlak olan 1027 nəfərdən bilavasitə 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalaraq həlak olub. Yəni təxminən yarısı. Bakı şəhərində isə 223 nəfər piyada bilavasitə yol nəqliyyat hadisələrində həlak olub. Bax bunu nəzərə alaraq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qeyd etdiyim kimi İyun ayın 15-dən Respublika ərazisində piyadalarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, elə də ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini bu vacib məsələyə yönəltmək məqsədi ilə hərəkətin təhlükəsizliyi aylığının keçirilməsi barədə müvafiq tapşırıq verib.
Ərəşim mənim, buradan bir sual çıxır ki, məsələn, daha öncə, məsələn, təhlükəsizlik kəməri ilə bağlı aylıqlar keçirirdiniz siz belədiyədə. Onların bir faydası oldu mu? Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə artdı mı ki, indi məsələn piyadalarla bağlı aylıq keçirilir və bundan sonra ən azından qəzaların, piyadaların vurulmasının qarşısı alına bilsin. Yəni və burada iş hansı istiqamətdə aparılacaq? Çünki sürücülər lə yanaşa həm də piyadalar özləri də adətən belə deyək də günahkar olur və belə
tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə hər bir ayrılığın keçirilməsində bizim məqsədimiz odur ki, ilk növbədə hərəkət iştirakçılarının diqqətini tutaq ki, siz qeyd etdiniz kimi təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasına, yol nəqliyyat hadisələrin bilavasitə sürət məhdudiyyətinə əməl olunmamasına, nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə olunmasına, mən bu halları sayıram ki, bunlarla bağlı biz aylıqlar keçirmişik. Onların diqqətini buna yönəldək və hər bir halda qeyd etməliyəm ki, müsbət nəticələr əldə olunur və biz buna ümid edirik. Əsasən bu halda, yəni piyadalarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün keçirəcəyimiz bu aylıqda biz nəinki təkcə piyadaların yol hərəkəti qaydalarını pozmalarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını gücləndirəcək. Eləcə də piyadaların vurulması ilə bağlı sürücülər tərəfindən yol verilən qayda pozuntularının qarşısının alınması üçün tədbirlərimizi gücləndirəcək. Bunlar hansılardan ibarətdir? Bakı şəhərində çox geniş yayılmış bir neçə qayda pozuntusu var ki, onlardan bir neçəsini mən sadalamaq istəyirəm. Sürücülərin bilavasitə piyadalar üçün nəzərdə tutulan yolların piyada keçidlərinin üzərində dayanması. Bu yol ayrıcılarında ən çox təsadüf olunur. Yəni, bax, bu qayda pozuntusu, stop xəttinin keçilməsi, sağa-sola dönərkən yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol verilməməsi, yolu müəyyən olunmayan yerdən keçən piyadanın güzəşdə gedilməməsi. Yəni, bu piyada hərəkət iştirakçılarının ən müdafiəsiz olduğuna görə qanunvericilik bilavasitə piyadanın nəqliyyat vasitəsinin sürücünün qarşısında üstünlüyünü müəyyən eləyib. Bax, bu kimi qayda pozuntularına qarşı tərəfimizdən keçiriləcək tədbirlər gücləndiriləcək.
Aha, Rəşim mənim, burada sual verəcək isə ki, hansı qaydalarda cərimələnəcək, xüsusən də belə deyir, piyadaların cərimələnməsi ilə bağlı, çünki müəyyən problemlər ortaya çıxır, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını xatırladaq, qısaca verişimiz yar olub, sonra davam edəcəyik söhbətimizə. Dünən mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalist aksiyasında döyülənlər və saxlananlar olub. Sabir bağındakı icazəsiz aksiyada saxlanılan 3 jurnalist sonradan sərbəst buraxılıb.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək Amerikanın Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi planlarından asılı olmayaraq.
Həmas yaraqları Qəzzə sektorunu tamamilə ələ keçir və Prezident Mahmud Abbas Yardan çayının qərb sahilinə sığınıb.
Bugün Azərbaycanda Qurtuluş günü qeyd olunur. 1993-cü ildə Gəncə qiyamından sonra keçmiş Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasının il dönümü.
Və bugün Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi başlayır. Piyadalarla bağlı olan bu yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi ilə bağlı indi qonağımızdan Ərəstun Məcid olan Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürünə söhbət edirik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
93. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. Qonağımız Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Ərəstun Məcid oldu və Ərəstun Məlim, indi bu cərimələr məsələsindən danışaq, daha ondan əvvəl dedik ki, belə deyilir, tədbirlər, hansı qayda pozuntularına diqqət yetiriləcək. Burada, demək, cərimə, sürücülərin, hərəkət iştirakçılarından sürücülərin cərimələnməsi ilə bağlı, belə deyilir, inzibati xətalar məcəlləsində var qeydlər və mexanizmi də var, yəni, belə deyə də sənəd alınır, vəsiqəsi alınır və s. və ilə axır. Amma bu piyadalarda necə olur? Çünki belə deyə də piyada özü günahkardırsa hadisədə. Onda piyadalarda necə olacaq?
Gəlin, bu məsələni biz iki qrupa böləcək. Yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar olan qayda pozuntuları. Biri də inzibati xətalar. Yəni, biz götürək piyadaların sırf yol hərəkəti qayda pozmasına görə inzibati məsuliyyəti. Bu məsuliyyət inzibati xətalar məcəlləsinin 153.1 maddəsində öz əksini tapıb. Burada bir neçə hallar mövcuddur və bu belə qayda pozuntularına görə piyadalar şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 misli miqdarında, daha doğrusu 3 manat 30 qəpik məbləğində cərimə olunurlar. Piyadaların inzibati yol hərəkəti qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasında müəyyən problemlər mövcuddur. Bu bir hissəsi bilavasitə qanunvericiliklə bağlıdır. Digər bir hissəsi bizim əhalinin sırf deyək ki, piyadaların yol hərəkəti qayda pozulmasına münasibətidir. Mentalitetdən irəli gələn məsələlərdir və s. Qeyd eləyək ki, Cənab Prezidentin 1 fevral 2006-cı il Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planında Bakının 13 ərazisində yeraltı, yerüstü piyada keçidlərinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda onlardan ikisi əhalinin istifadəsinə verilib. Bunlar Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında və Nizami küçəsində olan piyada keçidləridir. Təəssüflə qeyd edək ki, bir sıra hallarda piyadalar keçidlərdən istifadə etmirlər. Bilavasitə qaydaları pozurlar. Bizim tərəfimizdən keçirilən tədbirlərdə bu ilin əvvəlindən 2000-dən çox piyada təkcə Bakı şəhərində bax inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Aha. Hələ Sümer, belə deyək də bu piyadanı inzibati məsuliyyətə, yəni kim cərimələməlidir? Dövlət yol polisinin əməkdaşı ya belə deyək, burada adi postpatrul xidmətinin əməkdaşları da iştirak edə bilər və bir də ki, eyni hərəkətə görə götürək 3 manat, məsələn 3 manat 30 qəpik piyada cərimələnir, götürək yolun hərəkət hissəsinə daxil olub, qadağan olunan yerdə, harada ki keçid var imiş. Amma məsələn, onu piyadanı buraxmayıb, bir qəza şəraiti yaratsa, sürücü nə qədər cərimələnə bilərdi?
Sürücü nə qədərdi?
Hə, yəni belə deyək, eyni hərəkətdə eyni hadisə baş verir.
Əgər hadisə baş verməyə biz kənara qoyaq, sırf qayda pozuntusundan danışaq, piyada bütün hallarda qeyd elədiyim kimi şərti maliyyə vahidin məbləğinin 3 misli miqdarını məsuliyyət daşıyır. Qanunvericilik belə müəyyən edib. Amma sürücülər üçün sırf piyadaya qəza vəziyyəti yaratmasına və digər qayda pozuntularına görə burada qanunvericilik bir növ cəzanın, daha doğrusu cərimə sanksiyasının aşağı və yuxarı həddini müəyyən edir. Burada cərimə sanksiyası şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 mislindən 25 mislinə qədər miqdarda dəyişə bilər. Bu ondan asılıdır ki, sürücü sırf hansı qayda pozuntusuna yol verib.
Əslində, bəs piyadaların hərəkət üçün zolaqlar ya svetoforlar tənzimləməsi, bu məsələlərə diqqət yetirmişsiniz bu piyada əlavında?
Bəli. Bununla bağlı qeyd elədiyim kimi aylığın kesilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinin göstərişində piyadaların yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün bir sıra profilaktiki tədbirlərin, o cümlədən piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə boyama işlərinin aparılması, çatışmayan yol nişanlarının qoyulması, xüsusilə əhalinin daha çox toplaşdığı ərazilərdə, piyadaların hərəkətinin daha çox intensiv olduğu yerlərdə bu kimi işlərin, yəni piyada nişanlarının, onların təhlükəsinin təmin olunması üçün hərəkətin təşkilində vacib olan yol nişanlarının qoyulması və cizgiləmə işlərinin aparılması öz əksini tapıb.
Əsməm, indi piyadalar bu ərzində diqqətli olmalılar ki, onları hər an cərimələyə bilərlər və belə çıxır.
Piyadalar ümumiyyətlə həmişə diqqətli olmalıdırlar. Ona görə ki, təsəvvür edin, xırda bir səhlənkarlıq qaydanı pozma, son nəticədə piyadanın özü üçün faciə ilə nəticələnir.
Aha. İndi qaydanı bilməmək piyadanı məsuliyyətdən azad eləyir.
Xeyr, azad eləmir.
Bütün hallarda cərimə eləyəcək.
Bəli.
Keçirilib mi indiyə qədər heç piyadalarla bağlı təhlükəsizlik aylığı?
Bəli, piyadalarla bağlı təhlükəsizlik aylığı 2005-ci ildə biz keçirmişik. Adı da belə olub. Piyada ən müdafiəsiz hərəkət iştirakçısıdır. Və bu aylıq bizdə aprel ayında keçirilib. 2005-ci ildə və öz müsbət nəticələrini verib.
Nə oldu
nəticəsi? Nəticələri biz tutaq ki, aylıq keçirilən dövrdə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin statistikasını ondan ən əvvəlki ayla və yaxud ötən ilin müvafiq dövr ilə müqayisə edirik və bu müqayisədə azalma müşahidə olunursa, deməli bizim işimizin nəticəsi olur.
Bir də bir onu soruşum, bütün ölkəyə aiddirmi bu?
Bəli, bütün respublika arasında keçiriləcək.
Bəs rayonlarda necə, məsələn, varmı zolaqlar ya yol nişanları?
Bu sahədə bizim müəyyən problemlərimiz mövcuddur. Xüsusilə rayon ərazilərində, respublika əhəmiyyətli yollarda piyadaların təhlükəsiz yolu keçməsi üçün deyək ki, müəyyən problemlər var. Bunların aradan qaldırılması üçün biz qüvvəmiz daxilində müəyyən tədbirlər həyata keçirəcəyik. Onu da qeyd edeyim ki, burada hər şey dövlət yol polisindən asılı deyil. Bəzən burada cizgi yoxdur, burada yol nişanı yoxdur, burada müəyyən məsələlərdə çatışmamazlıq var və əhalidə belə təsəvvür yaranır ki, bunun hamısının yol polisi eləməlidir. Amma hazırda bu funksiyalar digər dövlət strukturlarına həvalə olunub.
Rəsmən, piyadalar bilirlərmi yol qaydalarını? Yəni, cərimələmək məsələnin həlli olacaqmı? Nə dərəcədə bilirlər piyadalar?
Mən deməzdim ki, piyadalar bilmirlər. Piyadalar üçün yol hərəkəti qaydaları o qədər sadədir ki, onu hardasa oxumaq, öyrənməyə yaşlı nəsil üçün necə ehtiyac da yoxdur. İnsan bir növ, ilk növbədə öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Tutaq ki, sutkanın qaranlıq vaxtı insan yolu necə keçməlidir? Bunu sadəcə olaraq fikirləşmək lazımdır. Əgər görünüş dairəsində avtomobil yoxdursa, yolu təhlükəsiz keçmək olar. Yox, sutkanın qaranlıq vaxtı görünüş dairəsində avtomobil varsa və piyada onun sürətini müəyyən edə bilmirsə, deməli yolu keçmək təhlükədir. Mən sadəcə bir misalı gətirdim və ən çox yayılan qayda pozuntusunu və bilavasitə piyadaların vurulması ilə qəzaların əksərən tutqanın qaranlıq vaxtı baş verməsini görə mən bunu misal gətirdim.
Ərəs müəllim, axırıncı sual verəcəm bir qısa cavabdan ötür ki, siz dediniz ki, aylıq keçirilən vaxtı 2005-ci ildə piyadalarla bağlı hərəkət, belə deyək də, qəzaların, piyadaların vurulmasının sayı azalmışdı. Onda belə deyək də, bu aylıqları illik eləmək olmazmı?
Bilirsiniz, bu biraz üzr istəyirəm bu sözümə görə, bu biraz sadə yanaşmadır aylığın kesilməsinə. Mən çıxışımın əvvəlində də qeyd elədim, aylığın kesilməsində əsas məqsəd sırf hərəkət iştirakçılarının, ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunmasında qabarıq özünü göstərən problemə yönəltməkdir. Yəni, hər hansı bir problemi götürürük, onun üzərində işləyirik və biz o problemin aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər həyata keçiririk. Ümumiyyətlə, dövlət yol polisi bütün xidməti vaxtı, il boyu yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunması üçün tədbirləri keçirir. Bu onun bilavasitə qanunla müəyyən olunmuş funksiyasıdır. Yəni, bu bizim vəzifəmizdir. Amma müəyyən bir dövrdə, hansısa bir istiqamətdə biz öz tədbirlərimizi gücləndiririk.
Təşəkkür edirik, Rəsul müəllim.
Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəston Məcidov idi. Qonağımız bu aydan, bugündən Dövlət Yol Polisi Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi aylığına başlayır. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını işitə biləcək. Siz davam edəşməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İndi görə iyunun 15-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar? Səhər qəzetlərinin əksəriyyətində deməli NATO qəbələ ilə bağlı təkliflə bağlı deməli olan müzakirələrdir. 5-20 vaxt xəbərlərdə dedik. 5-25-ci qəzet yazır ki, deməli NATO tərəfin Brüsseldə Avroatlantika tərəfdaşlıq şurası ölkələrinin deməli toplantısında Səfər Əbiyev də iştirak edir. Azərbaycan Müdafiə Naziri informasiya vasitələrinin məlumatına görə Brüsseldəki toplantı gedişində Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Ermənistanın yeni Müdafiə Naziri Mikhail Aratyunyanla görüşü də istisna olunmuş.
Qəzetlər başqa mövzulardan da yazır. Məsələn, Yeni Müsavat Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi hakimiyyəti ifşa elədi, deyir. İlham Əsənov, Sumqayıtın Apellyasiya Məhkəməsinin sədri olması gözlənilən İlham Əsənov Azərbaycanda rüşvət qorluğunun olduğunu və məhkəmələrin qanunsuz qərarlar çıxardığını bildirib. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Cənab Əsənov bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının iclasında çıxış eləyəndə deyib, onun sözlərinə görə, ölkədə məhkəmə hüquq sistemində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı qəzetlərin yazdıqlarının bir qismi haqlı, bir qismi haqsızdır. Amma ölkənin məhkəmə sistemində İlham Əsənovun sözlərinə görə rüşvət mövcuddur. Amma bu hal təkcə məhkəmə sistemində deyil. Harada vəzifə varsa, orada da rüşvət var, deyib İlham Əsənov. Bununla bağlı, bu açıqlamalarla bağlı İlham Əsənov həm də onu da əlavə edib ki, hakimlər səhv qərar çıxaranda heç bir hakim cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur və yeni kadrlar, məhkəmə sisteminə cəlb olunan yeni kadrlar da çox savadsız olurlar. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfər Mirzəyev isə İlham Əsənova etiraz edib, deyib ki, problemlər hər yerdə var, hər şeyi bəhanə gətirmək olar, amma rüşvət almaq qanuna zidd qərar çıxarmaq üçün eləmək olmaz. Biz Amerikadan rüşvəti yox, yaxşı şeyləri götürməliyik. Yeni Müsavat belə yazır.
Azadlıq qəzeti isə qurtuluşa qanlı etiraz başlıqlı yazı dərc eləyib. Qəzetin yazdığına görə, deməli Gəncə sakini, Əşrəf adlı Gəncə sakini iyunun 13-də özünü Heydər Əliyevin heykəlinin qarşısında güllələyib. O güllələməmişdən qabaq deyib ki, sən bizi xilas eləmədin, sən bizi qırıb qurtardın deyə heykələ müraciət eləyib. Qəzetin yazdığına görə Gəncə şəhər icra başçısının deməli hakimiyyətinin tələbi göstərişi ilə əraziyə polislər gəliblər, tələm-tələsik qanı yuyublar, cənazəni götürüb maşına qoyub çıxıblar. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən isə tapşırıblar ki, hadisəni gizli saxlasınlar. Azadlıq qəzetinin məlumatıdır bu.
Gün səhər qəzetisə yazır ki, hərbi hissəyə komanda verilib, Şuvalandakı hərbi hissə köçürüləcək, yerində istirahət və əyləncə mərkəzi tikəcəklər. Qəzet yazır ki, Şuvalandakı sərhəd xidmətinin en sayılı hərbi hissəsi köçürüləcək, səbəb də odur ki, burada ölkə başçısının ailəsinə yaxın iş adamlarından biri beynəlxalq standartlara cavirən istirahət və əyləncə mərkəzi inşa etdirməyə hazırlaşır. Bununla bağlı Şuvalanda geniş bir sahədə gözaltı edilib, qəzet yazır və buranın adı Antalya 2 adlanacaq. Amma Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şuvalandakı hərbi hissəsinin hara köçürüləcəyi hələ məlum olmasa da, artıq indidən həmin hərbi hissənin buradan köçürüləcəyi və ərazidəki infrastrukturların da yenidən təmin olunacağı qeyd olunur gün səhər qəzetində.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka kreditləşməsi dayanıb, ipoteka fondundan APA Economics məlumat alıb ki, bu müvəqqəti xarakter daşıyır və vəsaitin çatışmamazlığı problemi ilə bağlıdır. Pul tapan kimi ipotekanın kreditlərini də verməyə başlayacaqlar.
Bunlar iyunun 15-də qurtuluş günündə qəzetlərin yazdıqları idi. Yeri gəlmişəm, bugün qurtuluş günüdür. Və Azadlıq Radiosunun xəbərlərində nələr var? İndi verişin axırıdır və bununla bağlı. Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalistin aksiyasında döyülənlər və saxlananlar olub.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək.
Və Hamas yaraqları Qəzza sektorunu tamamilən ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlərinin icmalı biraz genişdir. Dünən Bakıda mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlər icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polislə qarşı durmada döyülənlər və saxlananlar da olub. Axşam tərəfi isə saxlanan 3 jurnalist azadlığa buraxılıb. Bu arada sərhədsiz reportajlar təşkilatda xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayının artmasından narazılığını bildirib. Turan Agentliyi xəbər verir ki, təşkilat bu cür jurnalistlərin sayının 24-ə çatdığını bildirir.
Çətin ki, Azərbaycan bu il demokratikləşmə proqramını həyata keçirə bilsin. Bunu Freedom House təşkilatı deyir, keçid ölkələrinə dair illik hesabatında. Təşkilat deyir ki, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi onları zəiflətməkdə davam edəcək. Təşkilatın qənaətinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil.
Fələstində İslamçı Həmasın yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fət partiyasının olan prezidenti Mahmud Abbas isə bölgəni tərk edib Yardan çayının qərb sahilinə sığınıb.
Rusiyanın Amerikaya Qəbələ Rəsinə bağlı birgə istifadə təklifi İran parlamentində etiraz doğurub. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi deyib ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın arasında dayaqlarını itirir, ona görə də dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır.
Dünən Tehranda Britaniya səfirliyinin qarşısında 100-ə yaxın İranlı radikal tələbə etiraz aksiyası keçiriblər. Etiraza yatırmaq istəyən polisə qarşı durma da yaranıb. Tələbələr Britaniya səfirliyində Kraliça 2-ci Yelizavetanın ad günü mərasimini pozmaq istəyirdilər.
Əfqanistanda dünən 33 yaraqlını öldürüblər. Hadisə ölkənin cənubunda baş verib. Üsyançılarla döyüşdə talibançıların bir neçə səhra komandirini də qətlə yetiriblər. 4 yaraqlını isə tutublar.
Bu arada Fransa Əfqan ordusunu təlimləndirmək üçün 150 yüksək hazırlıqlı hərbi mütəxəssis göndərəcəyini deyib. Artıq Əfqanistanda 50 fransız hərbi instruktor komandası var. Yeni təlimatçıların Əfqanistana nə vaxt göndəriləcəyi açıqlanmayıb.
Rusiyada Böyük Vətən müharibəsinin arxivləri daha məxfi olmayacaq. Baş qərargah Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanması arxivlərindən gedir söhbət. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə məxfilikdən çıxarılan sənədlər imkan verəcək ki, müharibə illərində itkin düşənlərin sayını dəqiq bilsinlər. Amma Rusiya rəsmiləri onu da deyiblər ki, hərbi məhkəmələr və tribunalların arxivləri məxfi qriplənən teleqramlar hələ də açıq olmayacaq. Və sonda bir idman xəbərimiz.
Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının Avropa çempionatı 2008 seçmə mərhələsindəki oyunu ilə bağlı İspaniya mətbuatı yazır ki, İspaniya bu ölkədə Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının oyununu qəbul eləməyə hazırdır və Juan Ángel Martínez-in ATƏT-in indiki sədri və İspaniya Xarici İşlər Nazirinin bu təklifi ilə bağlı da Azərbaycan tərəfi razılığını bildirib.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. İndi isə hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 30 dərəcə isti olacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, 34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşidəcəyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləməkdə davam edin. Hər saatin tamamında siz xəbərləri, son xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Saat 12-də isə Can Bakı qonağınız olacaq. Sevdi İsmayıllı bu dəfə Bakıda keçirilən caz festivalı haqqında danışacaq. Bakıdakı beynəlxalq caz festivalı nəyə gətirdi, nəyə gətirmədi bu suala cavab axtaracaq.
Və salam 101.7 FM-də xəbərlər verilişi başa çatır. Bu verilişi sizə biz təqdim edirik. Deyil ki, Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə. İndi 14:24 vaxtıdır.
Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda sıra yenə gənclərindir. 14:24-ü dinləyirsiniz. Aparıcınız isə mən olacağam. Müsalə Əlibəyli. Ali məktəblərə artıq yay sessiyası başlayıb. Elə söhbətimiz də bu haqda olacaq. Görək, yayın bu cür hazırında tələbələr imtahanlara necə hazırlaşırlar? Ümumiyyətlə hazırlaşırlarmı? Bu suallara verilişin qonaqları ilə birlikdə cavab axtaracağıq. Bundan əlavə əməkdaşımız Durna Səfərli bizə tələbələr arasında keçirdiyi sorğunu təqdim edəcək. İndi isə qonaqlara xoş gəldin deyib başlayaq. Hoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Mən sizi təqdim etmədim. İstərdim özünüz haqqında bir iki kəlmə deyəsiniz.
Adım Nurəddin, soyadım Babayev. Milli Əvəz Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə oxuyuram. Özümü bir istəyirəm geniş təqdim edeyim. Çünki bir qədər ictimai fəaliyyətlə də məşğulam, çalışıram, aktiv olum. Sülh Məramlı Gənclərin İctimai Birliyinin sədriyəm. Eyni zamanda Tələbə Gənclər Təşkilatında da sədr müavini vəzifəsində çalışıram. Bu qədər.
Mənim də familiyam Babayevdir. Adım isə Vüqar. Bakıda Dövlət Universitetinin tələbəsiyəm. İşləyirəm fakültə ilə əlaqədar. Oxuduğum ixtisaslar ilə əlaqədar jurnalistikada oxuyuram və jurnalist fəaliyyətindəyəm. Gün səhər qəzetini işləyirəm.
Artıq mövzumuz bəllidir, amma bir lətifə ilə başlamaq istərdim. Demək, bir dəfə Napoleonu tələsi yuxudan oyadırlar. Soruşur ki, nə məsələdir? Deyirlər ki, bəs müharibə başlayıb. Bu da dərindən ah çəkib deyir ki, mən də elə bildim imtahandır. Bəs siz necə? Napoleon kimi imtahandan qorxursunuzmu? Və səbəbi nədir bu qorxmağın?
Düşünürəm, imtahandan qorxmaq lazım deyil. İmtahana əksinə belə geniş ürəklə sevinəcək, imtahana getmək lazımdır. Çünki bu imtahana getdikdə biz həyatımızda belə deyib bir pillə irəliləyirik. Ona görə imtahandan qətiyyən qorxmaq lazımdır. Əksinə qorxduqda insan yəni ki, imtahandan keçib getmədə uduzmuş olur. Mən belə düşünürəm. Ona görə düşünürəm ki, imtahandan qorxmaq qətiyyən lazım deyil.
Mən imtahandan yox. Müəllimlərdən qorxuram. Yəni imtahan boş şeydir. Mən belə baxıram, universitetdəki imtahanlar əsas müəllimlərin şəxsi keyfiyyətlərindən görə qorxmaq lazımdır. Əgər lazımdır ümumiyyətlə qorxmaq nədənsə, imtahanlar qorxulu deyil mənim üçün. Dərsdən daha asan.
Yaxşı qorxmursunuz imtahandan, belə çıxır ki, imtahanı yaxşı hazırlaşırsınız. Hazırlığınız barədə biraz danışardınız.
İmtahana hazırlıq prosesi mən özümdə misal gətirərək belə göstərə bilərəm ki, imtahanı mən il boyu hazırlaşıram. Yəni ki, il boyu leksiyalarda olmaqla, leksiyaları yazmaqla, konspektləşdirmə və sər və ilaxır və seminarlarda iştirak etməklə mən imtahanı özü hər an özümü hazır bilirəm. Yəni ki, mən gecə yuxudan da oyatsan, həmin gecəyə qədər keçdiyim materialın imtahanında mən başlıca çıxa bilərəm və bunu əminliklə də qeyd edirəm. Hər bir insanın özünə məxsus resepti var, yəni belə deyildi. Hər bir insan bir sistem özü üçün fikirləşir, kəşf edir və həmin sistemlə imtahanı hazırlaşır. Mənim sistemim, yəni ki, mən imtahanı hazırlaşdığım proses indiyənə qədər 21 yaşım var. Mənim indiyənə qədər məndə heç bir əngəl yaratmadı. O ki qaldı qardaşın söylədiyində ki, bəs müəllimlərdən qorxub falan düşmükən. Valla mən bilməm sizin universitetdə necədir. Mən indi ən azından öz oxuduğum təhsil ocağından deyə bilərəm ki, bizim müəllimlərlə çox gözəl münasibətlərimiz var. Və mən elə bir müəllim adı çəkə bilmərəm ki, ondan hansısa tələbə çəkinir və yaxud qorxur və yaxud digər bir məsələ bu qədər.
Mən fənləri iki qrup ayırıram, amma mən bəyəndiyim fənlər, də bəyənmədiyim fənlər, yəni lazımsız saydığım fənlər. Fakültəmizdə fənlərin deməli 90% lazımsız sayıram keçirilməsinə görə ki, o jurnalistlər lazım deyil. Əgər bəyənirəmsəm fənlər, il boyu hazırlaşmış sayıram özümü, yəni oxuyuram il boyu və imtahana qədər hazıram. Yox, bəyənməmişəm, heç vaxt oxumayacam, nə dərs vaxtı, bir il müddətində, semestr müddətində, nə də ki, imtahanda onu oxumayacam, amma ümumi savad bəhs edir ki, hansı fəndən keçəsən. Xüsusi rəsib yoxdur belə. Dərs vaxtı müəllimin gözünü oduna alıram, demək olar. O mənə bəzi eləyir ki, imtahanda qiymətim yazılsın.
Bax, gözünü oduna almaq məsələsinə gəldikdə, imtahandan əvvəl ona təsir edən bir çox amillər var. Bu dəftərdir, yəni mühazirə dəftərlərdir, sonra kurs işləridir və yaxud da qayıblardır, dərsə gəlmə davamiyyətidir. Sizdən necə təsir edir imtahanınıza?
Mən sizə belə söyləyeyim. Mən müəllimlərə gəlin burada, mən iki yerə bölmək istəyərdim və tələbələri. Elə müəllim var ki, onun üçün leksiyaların konspektləşdirilməsi, dərsə davamiyyət çox mühüm bir rol oynayır və o imtahanın nəticəsində böyük bir təsiri var bu prosesin. Amma elə də müəllim var ki, yəni ki, mənə maraqlandırmır sən mənim dərsimdə olmusan, olmamısan, yazmışsan, yazmamısan. Əsas odur ki, sən mənə cavab verəsən və qiymətini alasan cavab verdiyin olur. Və tələbələr də var ki, davamiyyəti yüksəkdir, konspektləri var və eləsi də var ki, yox, yox, amma sadəcə o gəlib cavab verir. Bu təsir göstərir.
Bizdə 100 ballıq sistemdir. Bu saydığım bəzi şeylər, məsələn, dəftəri 50 bal, məsələn, toplamalısan, imtahana girənə qədər 50 balda imkanın var ki, imtahanda toplayasan, maksimum 100 bal topla bilərsən. 50 balın dərs vaxtı ki, 50 balın 10 balını dəftərə verirlər. Yəni ona görə bizə dəftər təsir eləyir və bildirim ki, mən indiyənə kimi demək olar dəftər yazmamışam və həmişə 0 balla keçmişəm. Dəftəri davamiyyət məndə normal olub 8 balla çoxla keçirəm. Amma dərslərə cavab vermə baxımından 8, 9, 10 bal aldığıma görə imtahanı normal balla keçirəm və çox vaxtı 4 alıram. Üst olur, mən 4 istəməyəndə üst alırım. Sonra müəllimlərlə münasibət təsir, yəni dostluq münasibəti gətirib çıxardacaq ki, sən yaxşı qiymət alacaqsan. Bəzən düşmənçilik münasibətlərdə gətirib çıxarır ki, sən yaxşı qiymət alırsan. O da müəllimin, yəni əgər savadlısan, söz və güvənirsənsə, müəllim səndən qorxur, 3 yazmağa çəkinir. Məndə çox vaxt belə olub. Yəni aşağı qiymət yazmağa çəkindiyinə görə mən yüksək qiymət almışam. Halbuki sözün düzün deyim, bəzən belə olub ki, obyektiv yanaşsa mənə, mən bəlkə də kəsilə bilərdim, amma məndən qorxduğu üçün sadəcə müəllim, mən imtahanı keçmişəm.
Yaxşı, Nurəddin, bax siz dediniz ki, hər müəllim öz qaydalarını deyir və o qaydalarla biz imtahana gəlib çatırıq. Əgər bir sistemdirsə universitetdə, niyə yəni, hər müəllim öz qaydasını sizə deyir?
Mən bu sualı biraz geniş cavab verəcəm icazənizlə. Gəlin belə danışaq, dünyada, belə deyək, cəmiyyətimizdə yaxşı insan da var, pis insan da var. Və ümumiyyətlə bu yaxşı pis anlayışı biraz nisbi bir anlayışdır. Hər müəllimin öz üslubu var. Təbii ki, bu belədir, belə də olmalıdır. Amma biz gənclərdə, ümumiyyətlə gənc, hər bir insanın gənci dövründə elə bir belə deyək, mən düzəm, qalan hamı səhvdir. Yox, elə deyil. Niyə? Çünki hər bir müəllimin siz deyirsiniz ki, öz üslubudur. Biri məsəl üçün deyir ki, mənim dərsimə girməyən şagirdə necə cavab verə bilsin? Mən qiymət yazmayacağam. Və yaxud digər bir şərt qoyur. Bu insanlar müəllimlərimiz hərəsi bir yaşdadır, biri orta yaşdadır, biri artıq 50-60-ı keçmişdir. Və onların özlərinin də müəllimləri olub, onlar özləri hərəsi bir sistemə öyrəşiblər və onlar üçün də hər bir yaşlı müəllimə gəncə dərs demək və gəncin tələblərinə uyğun dərs demək biraz çətindir və ağır prosesdir və onlar özləri də maksimum dərəcədə çalışırlar uyğunlaşmağa və ona görə durub demək ki, yox, sənin üslubun səhvdir, vahid sistem var. Sistem nə sistemdir? Sistem məsəl üçün biz qiymət alırıq. 3, 4, 5, 2, məqbul, qeyri-məqbul və s. Yəni sistem budur. Amma ki, təbii ki, hər bir müəllimin öz üslubu olmalıdır. Universitetdən sonra gənc həyata atılır, yəni ki, tam müstəqil həyata və bu ki, o cürbəcür üslublardan sistemdir. Bu əslində, yəni ki, belə dedi, bizim həyatımızda olan ilkin çətinliklərdir. Hər bir tələbə bu çətinlikdən çıxmalıdır və uyğunlaşmalıdır ona. Belə də olmalıdır. Mən hətta deyirəm ki, bu gözəldir ki, hər bir müəllimin öz üslubu var.
Bəs sən necə bir qərar
alırsan? Üslub, yəni insanlar fərqli olduğuna görə üsluplar da fərqlənə bilər. Ancaq bu, yəni alqışlamaq kimi üslub fərqli olmalı, çətinliklər olmalıdır və biz onu keçməliyik. Mən buna razı deyiləm. Yəni onda biz daha da çətinləşdirək. Müəllim ümumiyyətlə 2 dəfə kəssin tələbəni. O deməli həyata atılanda daha təcrübəli olacaq, belə çıxır da. Yəni daha çox kəsilən tələbə daha təcrübəli olacaq. Biraz müəllimin qəddarlığı həyata hazırlama baxımından özünə haqq qazandıracaq ki, mən bu tələbəni həyata hazırlayıram, yəni belə demək olar. Amma dəftər misalsın bizdə semestrin axırı yoxlanmalıdır. Biri gəlir deyir mən hər ay yoxlayacağam, çıxardım dəftərləri yoxlayıram. Biri gəlir deyir mən 2 aydan sonra yoxlayıram. Biri deyir mən hər gün yoxlayıram. Qayda var, mən yazıram dəftəri, yazmıram. Ümumiyyətlə öyrəşmişik ki, axırda nə müəllim yoxlayır. Biri gəlir qoca müəllim, mən hər gün dəftərinizi yoxlayacağam, görüm siz yoxlayırsınız, oxumursunuz. Mən dəftər yazmağım, ümumiyyətlə mən belə götürəndə oxuyub oxumamağı göstərirəm. Amma yenə qayda var ki, semestrin axırı yoxlamalıdır. Bilmirsən hansını necə cavab verəcəksən. Ya bu sistemi olmalı ki, tələbə bilməlidir. Nə vaxt müəllim qarşısına çıxacaq, nə vaxt dərslərini oxusun, nə vaxt yazını yazsın. Mən o dəftəri mürəkkəblə götürəndə öz fikrim ki, lazımsız sayıram ki, var seminar dəftəri, var mühazirə dəftəri. Yaxşı, mühazirə dəftəri müəllim sən deyənləri yazırıq da. Seminar dəftəri deyirlər ki, get evdə yaz. Onu da hamı məcbur ki, gəlib hansı kitabı qoysun qabağına, köçürtsün. Mən onu köçürməyə sərf etdiyim vaxtı nəyə görə də oturub dərs oxumağa sərf eləmiyim. Müəllim üslubları gətirir, tələbəni kör qoyur. Yani.
Mənim əlavəm var, sizin TV izləyən ki, tam razılaşa bilmərəm, niyə sizin açıqlayım. Siz deyirsiniz ki, dəftər yazmaq, ümumiyyətlə, ki, lazımsız bir prosesdir və niyə vaxtımı, gücümü və s. sərf edeyim. Bunun əslində hər bir tələbəyə, gələcəyini düşünən tələbəyə təbii ki, mən o bir çox tələbələri nəzərdə tutmuram. Gələcəyini düşünən tələbə üçün bu plusdan başqa heç bir minusu yoxdur bunun. Niyə? Çünki insan bir... konspektləşdirəndə nə isə, sən həmin şeyi əlavə bir dəfə də oxuyursan və əlavə yəni ki, təkrar bildiyin anasıdır atalar deyib və sən həmin şeyi təzədən təkrar edirsən və əslində yəni ki, sənin biliyi daha da artırır və malik olduğun biliyi daha da möhkəmləndirir və müəllim də əslində biz müəllimi də başa düşürük, bu insan səhər təzədən durur, gəlir yəni ki, çıxır auditoriyanın qabağında, mən özüm bir iki dəfə yəni ki, tədbirlərdə belə deyildi, auditoriya qabağında olanda dəli olaram, çox yorğunluq keçirirəm mən. Bu isə müəllimlərimizin gündəlik həyat tərzidir. Bunlar hər gün günün birinci yarısını auditoriyalarda keçirirlər və təbii ki, bunun müqabilində biz sardın davamiyyət tələb edirlər. Mədəniyyət tələb edirlər və bunun müqabilində mən düşünürəm ki, biz maksimum dərəcədə geri müəllimlərimizin hörmətini saxlayaq və tələblərini heç olmasa yəni ki, hər ehtiyacımız çərçivəsində əməl eləyə bilərik.
Deyir ki, yəni dəftər yazmaq biraz xeyirdir, konspektləşdirmək baxımından. Yəni məsəl üçün oturub hər gün məsəl üçün minimum hesablasaq 2 dərs var da. Mən hər gün oturub 2 fənnin dəftərini yazmaqdansa niyə götürüb bircə kitab oxumuyum? Yəni faydalı kitab oxuyuram. 2 qoyuram qabağıma kitabı, oradan köçürürəm. Kim bunu müəllim yoxlayacaq. Onun əvəzinə kitabı qoyuram qabağıma, başdan axıra bircə dəfə oxuyaram. Yəni bu daha çox məncə tələbəyə plus verər, nəinki dəftərə nəyisə köçürtmək hardan.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrə hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İmtahandan əvvəl bir prosesdə gəlir, şparqalka hazırlama prosesi. Vaxt itkisindən danışdınız siz. Bəs siz necə istifadə edirsiniz bu şparqalkadan?
Şparqalkadan istifadə edirəm. Edəcəyim də. Amma şparqalkadan şparqalkaya misal axtın fərqi var. Yəni ki, bir var oxumayan tələbənin şparqalkası, hansı ki, yəni, kitabın üzü köçürülmüş bir formasıdır. Bir də var ki, sadəcə mən şparqalka öz anlamında nə edirəm? Hazırlaşmışam məsəl üçün bu mövzuya və həmin mövzunu mən sadəcə olaraq bir plan şəklində bir 4-5 nəmə üçün punkt yazıram da filan filan filan. Ki mən o mövzunu olur deyəsən həyəcandan və yaxud nədənsə belə birdən sadəcə bir nəsə çıxır insanın yadından, belə dilbun içində olur, yadıma salınmır. Sadəcə ona baxırsan ki, həm bu fəsildə bu mövzu var idi. Bu mövzuda filan filan abzaslar var idi. Gözümün qabağına gətirsən yadıma düşdü. Çünki mən bu məqsədlə şparqalkadan istifadə edirəm və müəllimlərim də bilirlər ki, mən bu tip şparqalkadan istifadə edirəm ki, burada bir qəbahət bir iş görmürəm.
Bəs siz necə Vüqar?
Yo, mən şparqalkan oxumuş tələbələrdir. Yəni onlardan hansından sizə söz soruşsam, bir 3-4 cümlə başa salar mövzunu mənim. Məsələn, qıraqdan lap imtahan başlamamızdan qabaq qışqıra-qışqıra da olsa nəsə deyirlər və 3-4 cümlədən sonra özümün yadına düşür. Yox, düşməsə də oxumasan da mövzunu. Ümumi bəziyə bilirəm həmin 3-4 cümlənin ətrafını və imtahandan keçə bilərəm. Bir də bizdə qrupda əsasən bunlar vəzifə bölgüsü var. Şparqalka hazırlamaq qızların işidir. Hazırlayırlar, gətirirlər, biz də istifadə edirik əgər lazım olsa.
Bəs maraqlı bir hadisə gəlir, məsələn, köçürərkən tutulasınız, cəza versinlər sizə imtahan ərzində.
Səhvimiz birinci kursun axırı idi, belə bir hadisə baş vermişdi. Şparqalkanı qoymuşam dizimin üstünə, qəşəncənə baxıram, sadəcə yadıma salıram. Gördüm müəllim tutdu belə ki, Nurəddin nəsə belə partadan aşağı baxır, yavaş-yavaş gəlir mənə tərəf. Mən özümə təsəlli verim ki, yox, yox, görməyib, sən şimdi ol, şimdi ol. Elə gördüm ki, mənə yaxınlaşır, elə ətrafıma baxdım ki, hara qoymalı. Axırda ağlıma gələn də oldu ki, müəllimin görə bilməyəcəyi bir yerə qoydum şparqalkanı. Orada gəldi, durdu belə başımın üstündə belə.
Bizə şparqalkadan köçürürdü qız. Müəllim gəldi, tutdu. Biraz kəsdi boyu yenə şparqalkadan köçürür, tutdu. Üçüncü dəfə tutdu, dördüncü dəfə gördü yenə köçürür. Dedi, zəhmətinlə bu qədər şparqalka yazıb çıxart köçür dedi. Rahat. Mən səsini eləməyəcəm, evdə bu qədər əziyyət çəkmişəm. Yəni şparqalka əziyyətinə dəyər verən müəllimlər də var.
Və siz hər ikiniz ayrı-ayrı universitetlərdənsiz. Maraqlıdır, sizdə imtihanın prosesini özü necə keçir? Yazılıdırmı, şifahidirmi? Necə başlayır, neçə saat vaxt verirlər sizə imtihanına?
Deyirsən, bizdə fakültələrdə biraz fərqlidir imtihan prosesi. Yəni ki, mən öz fakültəmdən 100% belə də əminlikdə danışım sizə. Çəddi fərqli oku fakültəsi. Bizdə imtihan prosesi belə gedir. Bu semestrə qədər bizdə imtihanlar şifahidir. Bu semestrdən bizdə yazılı imtihan ediblər, o kodlaşdırılmış indi belə deyirlər. İmtihanın müddəti saat 10-da başlayır, 12:00-da bitir. Yəni ki, 2 saat biz imtihanda oluruq. 3 dənə sual olur. Cavablandırırsan. Yəni ki, sualı yazmaq şərtilə vərəqə ancaq cavabını yazırsan və gedirsən təhvil verirsən. Və həmin fənnin müəllim və müəllimələri durmurlar. Yəni ki, belə deyək, auditoriyanın başında.
Bəs Bakı Dövlət Universiteti necədir vəziyyət?
Bizdə də yazılıdır. 5 sualdır. Qardaşın sual baxımından dəxti gətirib 3-dür. Qorxudurlar ki, 2 saat vaxt verir, amma bizdə 3 saatdan tez qutaran olmuyor. Yəni 3 saatda qutarırıq. Əvvəl deyirlər ki, rəsmən 2 saat vaxtımız var. İmtahanı 2 saatda bitirəcəyik. Amma hamı 3-cü saatda təhvil verir vərəqlər və ondan sonra da imkan var ki, əgər müəllim qiymət yoxlayır vərəqləri, etirazın varsa hər bir sualı ayrı-ayrı bal yazır, ballar hesablanır və tələbənin etirazı varsa müəllimlə bir yerə dialoq şəklində, yəni sual-cavabla öz qiymətini.
Apellyasiya bizdə də
apellyasiya. Yəni eyni həmin dəqiqə müəllimə bunu etiraz edirəm, siz deyin məsəl üçün 7 yazmısınız, mən 9 istəyirəm. Sual-cavabla müəllim ola bilər ki, hə, qızım, ya oğlum, hə, sən düz deyirsən.
Bizdə biraz fərqli momentlər çoxdur. Biz təhvil veririk, sonra yoxlanılır və ən azından 3-4 saat sonra cavablar dekanatın qabağında asılır. Mən gedirəm qiymətimi oxuyuram. Mən bu qiymətlə razı deyiləmsə, mən gedirəm dekanın yanına, apellyasiya verim. Dekan çağırır həmin müəllimi ki, bax bu tələbə sənin qiymətindən narazıdır. Ver sualını, oğlum, ver cavabını. Yəni ki belə.
İndi istərdim əməkdaşımız Durna Səfərlinin hazırladığı sorğuya qulaq asaq, sonra yenidən söhbətimizə davam edərik.
İmtahanın gedişində hansı elementlərdən narazısınız?
İmtahanın gedişində, deməli, imtahanın yazılı olması, imtahandan sonra müəllimlərin yoxlayanda ballara baxması, uşaqların simpatiyaya görə qiymət verməsi, vaxtı azaldıblar, 2 saat eləyiblər də vaxtı. Elə uşaqlara ki, çatdıra bilmir, o pisdir. Koordinatorlar böyük problemdir bizdə.
Hansı yeniliklərin tətbiq olunmasını istəyərdin gələcəkdə imtahanın prosesində?
İstərdim ki, imtahan yazılı keçirilməsin. Yəni necə yazılı, əvvəlki kimi. Kim istəyir yazsın, kim istəyir şifahi cavab versin. Elə istəyərəm.
Ümumiyyətlə, universitetlərdə imtahanların test üsulu ilə keçirilməsini istəyərdim. Beləcə yazılı üsul o qədər də effekt vermir.
İmtahanda əsas narazılığım kənar şəxslərin imtahan prosesi gedişində imtahana mane olmasıdır. Fikirləri cəmləşdirməyə mane olur tələbələrə. Həmçinin səsküyü, uşaqların səsküyü şifahi bəlkə də yaxşı olardı. Uşaq nə bilirsə, öyrənim gəlsin. Saxtakarlığa da yol verməzlər. Məsələn üçün, razı onda qalaram ki, yaxşı dərs keçilsin mənə. Mən də öyrəndiyimi gəlim, yazım ədalətli yoxlansın. Yazının həcminə görə yox, keyfiyyətinə görə yazı versin.
Ciddi nəzarət yoxdur. Köçürmə halları çox olur. Ciddi sistem yoxdur. Yeniliklər də yanda balan sisteminin tam tətbiq olmasını istəyirəm. Bir də balan sisteminin azərbaycanlaşdırılmasına qarşıyam yəni. Bu sistem də indi pul sisteminə çeviriblər.
14-24 Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Rant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblərimiz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sorğunu dinlədiyi Durna tələbələrdən imtihan prosesindən narazı qaldığı cəhətləri soruşmuşdu. Mən də sizdən soruşmaq istərdim. Sizin imtihan prosesindən narazı qaldığınız cəhət olubmu?
Mən elə siz dediniz, mən elə istəyirəm belə yazma salım ki, ay nürətdən hansı, nədən narazısan imtihanda? Təəssüf ki, bəlkə təəssüf ki, yox, şükür ki, mənim yazma... Sadəcə o şifahi imtihandan biz qabaq biraz narazı idik, çünki biraz belə kör təbii şəkildə keçirdi imtihan. Müəllim istəsə, yəni ki, sübut edə bilməsən ki, bax mən bunu demişəm də, məsəl üçün ki, elə bir halda baş verə bilər. Amma yazılı imtihan doğrudan yəni ki, səviyyə səliqəli şəkildə bizdə aparılır.
Yəni mən belə fikirləşirəm ki, bəzi uşaqlar olur ki, yaxşı danışır, sual ola bilər ki, yaxşı şifahi cavab versin. Bəzi ola bilər ki, danışmaq qabiliyyəti biraz həyəcanlanır, nəyini rahatlıyorum qabağına çıxanda. Bu yazılı misafir cavab verə bilər. Yaxşı olar ki, tələbiyə seçim azadlığı verilsin. Sözüm mən şifahi cavabını verəcəm müəllim. Elə bu 5 sualın 5 nədə? Şifahi cavabımı verəcəm. O birisi deyir ki, yox, mən danışanda biraz həyəcanlanma ola bilər, bəzən danışıq küsur olsun kimisə və yaxud kimsə yazıda problem olsun. Yazılı bizdə misafir vərəqi verirlər. Mənim misafir sözüm çoxdursa, ikinci vərəq gözdəki gələcək, gedəcəklər əsas binəyə, oradan vərəq istəyəcəklər. O öz bildirəcək ki, kim istəyir, nədir, rəsmi şəkildə nəsə olmalıdır. Vərəqlər sayılan göndərilir qrupa. Və əgər sənin sözün qurtarmayıbsa, ürəyin dolursa və bizə sualı cavab vermirsən o qədər vərəqdə və sən nə qədər oturub gözləməlisən ki, sənə ikinci vərəq gəlsin ki, sən sualların davamlı tərəfdə versən. Yəni bəzən azlıq eləyir vərəq oxuyan uşaqlarımıza. Mən hələ ki azlıq eləməyib düz. Nəzarətçilərdən gəlirlər ya özlərindən yəni önəmli biri göstərmək istəyirlər nəzarətçilər. Belə bir komplekslər var ki, biz bunları önəmsiz biri sayırıq. Çox diktator şəklində elə bil sanki uşaqları müdaxilə eləyirlər. Məsələn 2 gün bundan qabaq imtahan idi bizdə. Sual soruşun ki, artıq başlayım yazmağa. Özüm yəni fikirləşirəm. Desə saat qalıb. Mən sadəcə sən söhbət edirsən, vərəqi ver bura. Dedim, yoxdur, mən yazmaq istəyirəm, gördü, yox, buna etiraz edirəm. Vərəqi götürdü, qabaqda bir boş parta var idi. Gətirdi, qoydu, ki, gəsən otur burada yazacaqsan. Mən dedim, yoxdur, mən köçürdən halda tutmamışam, bir şey eləməmişam, mən nəyə görə sən hüquqların pozisiyasında, mən burada oturmuşam, burada da yazacağam. Niyə ayrı sesli salırsan? Getdim, vərəqi götürdüm, gətirdim, qoydum qabağıma. Bu da pərt oldu, nəzarət. Mənə görə, sizinki qrup yoldaşınız belə elədi, mən də belə eləyəcəm, deyib. Uşaqları bir-bir durğuzur, altını təmizləyir, vərəq harda nə var, sumkalarına girir, neyir. Yazıq uşaqlar nə gün, hamısı məni söhürdü ki, uşaqlar sən niyə dalaşdın, yəni dalaşdın, yəni sən niyə hüququ tələb elədin, təxminə belə bir şey dedilər.
Sizdə belə bir hal baş vermir, məsələn, müəllimlə mübahisəniz olsun qiymət üstündə?
Mənim öz praktikamda müəllimlə qiymət üstündə mübahisəm olmayıb.
Bizdə fakültənin öz müəllimlərinin içində rüşvət alan azdır. Amma dedim ki, başqa fakültələrdən və yaxud bizdə var idi, başqa universitetdən hətta müəllim gətirmişlər iqtisadiyyat fənnindən dərs deməyə. Biz iqtisadiyyat dərsini iqtisadçılara deyirmiş kimi deyirdi. Halbuki biz jurnalistik, bizə mətbuat və yaxud jurnalistika iqtisadiyyatı lazım idi. Nəsə, bunu mən elə dərsə gəldiyi gündən, ilk gündən imtahan qutarana qədər dalaş müəllimə ilə. Mən 4-ə layiq idim əslində belə baxanda, amma 3-ümü ala bildim. Özünə pul verməyə məcbur eləyə bildi uşaqların əksəriyyətini, amma qiymətimi ala bilmədim.
Yaxşı, bəs rüşvətdən danışdınız. Özünüz rüşvət vermisiniz?
Yox, mən rüşvət verməməyi bacara bilmirəm.
Bəs siz,
Nurəddin? Mən desəm ki, mən həyatım boyu heç bir sahədə rüşvət verməmişəm, yalan danışmış olaram. Sırf təhsilimdə, universitetimdə təhsil aldım, akademiyada. Mən yəni deyirəm, rüşvətin nə olduğunu bilmirəm mən və əminəm ki, bilməyəcəm də.
Bəs rüşvət verən tələbələrə münasibətiniz necədir?
Bir mənalı olaraq buna mən cavab verə bilmərəm. Niyə? Ona görə ki, gəlin belə danışaq. Elə bir tələbə var ki, papanın gül balası, lor dilləsək. Hansı ki, müəllimlə ağzından gələni danışır, qapısını təpiklə açır. Yılan 5 mükən, sabah su gün gəlib oturanda ki, imtihanda belə əl-əlin üstündəki müəllim mən gəlmişəm. Müəllim deyim ki, oğlum, bu atonun aldığı maşından gəlmişsən, qapıma təpik vurmuşsan, susmuşam. İndi pulunu ver. İnki bu halda yəni ki, elə müəllim də tələbə, mənim tədə tələbə də müəllimin tədə, ikisi də bir-birinə dəyər. Elə də müəllim var ki, ucudan tutmadan hamını pulunu yığır, elə də müəllim var ki, oxuyanı yazır, kim ki oxumur, deyir ki, yaxşı oğlum, axşam bazarı nə verəksən?
Yaxşı, bəs tələbənin oxumaması ya mədəniyyətsiz hərəkəti nə dərəcədə müəllimə haqq qazandırır ki, rüşvət alsın?
Mən gəlin deyirəm, əgər elə bir tələbədən ümumiyyətlə rüşvət alın, elə tələbəm o şey qulağına tutub geri mitilinat alsın bayrı. Elə bir tələbədən rüşvət alan müəllim elə həmin tələbənin tayidir, tələbə də həmin müəlliminə uyğun tələbədir.
Məncə burada tək müəllim deyil, tək tələbə deyil, təhsil sistemi özü də, amma eyni zamanda bunların hamısı günahkardır. Amma eyni zamanda tələbələr də özlərinin müqavimət göstərməlidirlər. Şimdi yox, mən bu dəfə rüşvət verməyəcəm, cəhənnəm, 3 alacağam, amma rüşvət verməyəcəm, 4 alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yaxud da ki, oxuyub bu dəfə qiymətimi alacağam, rüşvət verməyəcəm. Yəni bunu özlərinə tərbiyə etməlidirlər ki, rüşvət verməyəcəm. Müəllim də desin ki, yox, nə olsun, bu dəfə, bu gün, bu həftə evdə ət bişməyəcək, amma mən bu imtahan rüşvət almayacağam. Öz fakültəmizdən yox, başqa fakültədən, ədəbiyyat fakültəsindən, Azərbaycan ədəbiyyat fakültəsindən bir müəllim gəlmişdi. Yəni adını etik normalara görə çəkməyəcəm. Bu müəllim dərs vaxtı uşaqları sıxışdırdı, aşağı qiymət aşağı qiyməti qəsdən yazmağı görünür ki, bu imtahanda nəsə eləmək fikri var. Yəni imtahanda bu əvvəl birinci kursda bizdə belə idi ki, müəllimlə üzbəyüz oturmurdu tələbələr və müəllim bilmirdi ki, hansı tələbənin vərəqini yoxlayır bu dəqiqə. Ad familiyanı yuxarıda yazırlar vərəqin yuxarısında, sonra kəsmək xətti var idi. Ad familiyanı kəsirdilər. Hər iki tərəfdə kodlaşdırma olduğu üçün sonra kodlara baxırlar ki, bu qiyməti müəllim kimə yazıb. Yəni müəllim verməyəcəyini bilmirdi. Amma rüşvət almağın həm müəllim gözəl yoluna tapmışdı. Deməli, tələbələrlə şəxsən danışırdı, pulunu alırdı və özündə qeyd edirdi kimdən pul alıb. Deməli, bunlara belə bir şey deyirdi. Deyirdi, məsəl üçün, sən balizak yazarsan mətnin içində, sonra üstünə xətt çəkərsən, mötərizəyə alarsan, mən biləcəm ki, bu, məsəl üçün, Əhmədov Məmmədindir. Özündə qeyd edirdi. Əhmədov Məmməd balizak yazacaq, üstündən xətt çəkəcək, mötərizə yazacaq. Birinə deyirdi ki, məsəl üçün, Məmməd Həsən, sən adını yazarsan, Məmməd Qulu yazarsan səhvən, sonra üstündən xətt çəkəcəksən, yaxud hansısa şairin adını belə yazarsan, harf familiyasının yerini dəyişik yazarsan, mən biləcəm ki, bu sən özündə də bunları qeyd edirdi. Və həmin imtahan vərəqində bunun adı familiyası olmadan özündə qeyd edib ki, bu kimin vərəqidir. Beləliklə onların qiymətini yazır. Yəni rüşvət almaq üçün kim ki rüşvət almaq istəyir, onun qarşısında durmaq olmaz. Özündən belə icadlar elib, yəni rüşvəti alacaq.
Artıq yəni start verilib yay sessiyasına. Yəqin ki imtahanınız olub hər ikinizin. Necə verdiniz imtahanı? Neçə aldınız? Çox maraqlıdır.
İmtahanım belə deyildi. Razıyam imtahanımdan. Aldığım qiymətlə çox pis oldu. Nə çox yaxşı oldu. Amma ki mən layiqli qiymətimi almışam. Nə rüşvət vermişəm, layiq olmadım qiymətimi almışam. Nə də müəllim haqsızlığı ucbatından deyim ki mən yox. Qiymətimi azalıb yox. Layiq olduğum qiymətimi almışam və görə Allahına minnətdə alıb.
Mən 75 balından 4 almış. Onu da gözləyirəm. Mən lazımsız hesab eləyirəm dəftər yazmaq. Ondan 0-da ona görə. Amma dəftər yazsam təzən belə 38-dən keçmişdim imtahana. Dəftər yazsam 48. Bu yəni maksimumdan 2 bal aşağıdır. Dəftər yazmamağın mənə 5 almağıma imkan vermədi.
Bəs imtahan prosesində hansı dəyişikliklər olmasını istərdiniz?
Mən istəyirdim o sizdəki kimi bal sistemini biz keçək. Sən biləsən ki, filan balı sən almışsan davamiyyətinə görə elə də səhvimizdir. Filan balı almışsan dəftərə və mən o qəbuldur, mən daha rahat olar və əgər eşidəcəklərsə məni Təhsil Nazirliyi və Millə Vəs Akademiyasının rəhbərliyinə də belə deyir. Nürəddin Babayev 3-cü kurs tələbəsi sizdən xahiş edir ki, bizi bal sistemi ilə qiymətləndirəsiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun ki, verilişimizə gəldiniz. Sizə gələcək imtahanlarınızda da uğurlar arzulayıram. Bu 25 dəqiqəndə belə başa vurduq. Eşitdik və bildik ki, tələbələr nədən narazıdır, hansı təklifləri var, imtahanın necə olmasını arzulayırlar. Bütün tələbələrə imtahanlarında uğurlu nəticələr ümidi ilə sizlərlə sağolaşıram. Gələn verilişə qədər hələlik bizi dinləməyi unutmayın.
14 24
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl